Matic,
Eva,
Lara,
Zarja
in Neža. Učenke in učenci osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči vas na ta praznični dan lepo pozdravljamo.
Staro leto trudno je, že od nas poslavlja se, kdo ve, kam nekam bo šlo, da ga več nazaj ne bo. Novo leto že hiti, nova upanja budi, dalo zdravja nam bo dar, srečno prvi
Voščilo srečno 1. januar so zapele Ula, Žana, Lara, Sofija, Manca in Maja.
Želimo si, da bi vam bilo v naši družbi prijetno.
Pri izbirnem predmetu radio smo prijetno krmarili skozi sedaj že lansko leto 2024.
Se spomnite, naša pohodniška oddaja ob dnevu slovenskega športa se nam je kar sama zložila skupaj. Poročali smo o športnem dnevu in orisali pohodniško pot Julijano.
Drugo radijsko oddajo smo posneli na obisku radija Primorski val. Sprejela nas je Simona Skočir in nam najprej predstavila sodelavke in delo radijskega napovedovalca oziroma moderatorja.
Razkazali so nam vse delovne prostore in radijski studio, iz katerega oddajajo. Razložili so nam, kako jim glasbeni urednik pripravi glasbo, ki jo moderator sam umešča v program.
V radijski sobi smo na posebnem mikrofonu posneli svoj prispevek. Simonino pomočjo smo ga kar sami tudi uredili. Nastala je druga radijska oddaja Mladovedni.
V njej smo predstavili naše hobije in zanimanja.
Radio kot medij smo raziskali dalje in na srečanje povabili Marišo Bizjak, radijsko dopisnico iz Posočja.
Z žarom nam je predstavila njeno delo na primeru terenskega snemanja prispevka o slikarki Stanki Golob, ki je novembra obeležila 30 let ustvarjanja s peskom.
Razložila nam je tudi delovanje naprave Prodis, s pomočjo katere se lahko preko mobilnih podatkov neposredno vključi v radijski program.
Na koncu druženja je z vsakim od nas posnela kratek intervju.
In nastavi prispevek o našem srečanju, o novinarskem poklicu, o nazorni predstavitvi dela dopisnice in naših poklicnih željah objavljam na Radiu Koper.
Naš naslednji cilj je bil visoko postavljen.
Sledile so priprave na radijsko oddajo Hudo, ki je v soboto, 30. novembra, potekala v živo iz studija prvega programa v Ljubljani.
Do sedaj smo bili vedno dobro pripravljeni na snemanje radijskih oddaj. Pred sabo smo imeli besedila in natančen scenarij oddaje.
Tokrat pa smo sodelovali v pogovorni oddaji, ki jo je vodila novinarka Lijana Buršič. Pred oddajo smo se pogovarjali le o okvirnih temah, odkot prihajamo, kako smo prišli v Ljubljano, kaj radi počnemo, kam radi zahajamo, kje se radi družimo in kam bi peljali prijatelja, če bi nas obiskal v našem kraju.
Novinarka je našo pogovorno oddajo naslovila, kako živijo mladi v Posočju.
2 minuti pred začetkom oddaje pa nam je povedala, da se bo v začetku oddaje vsak predstavil svojim imenom in povedal kratek stavek o tem, kaj mu pomeni branje. Kasneje smo namreč obiskali slovenski knjižni sejem. Osredotočili smo se na to, kaj bomo povedali in treme skoraj da nismo več čutili.
Tako smo prelomili led, a pojdimo lepo po vrsti. Že pot v Ljubljano je bila zanimiva.
Ob 6.30 smo se s parkirišča v Primodreju odpeljali z e-kombijem, ki ga je za našo vožnjo do Ljubljane brezplačno posodila občina Tolmin.
Jaz sem se zbudila ob 6. uri in se odpravila na avtobusno postajo, kjer me je čez 2 minuti pobral električni kombi. V Ljubljano smo se odpravili skozi Cerkno, čez Kladje, po Poljanski dolini, mimo Škofje Loke, skozi Šiško v center do stavbe Radija Slovenija. Vožnja je minila zelo hitro, saj smo veliko klepetali.
Mene pa so v Ljubljano pripeljali starši iz nekajdnevnega dopusta v termah Čatež. Po poti nismo bili najbolj zgovorni, saj smo bili še nekoliko zaspani.
Pred radijsko hišo smo se fotografirali in odšli v stavbo. Od samega vznemirjanja smo v e-kombiju pozabili Rožo za voditeljico. Voznica Katarina Kenda Mauri je vrtnico kasneje dostavila kar sama, jo oddala na recepciji in nas o tem obvestila.
Sledila je oddaja Hudo, uživo.
V radijskem studiu smo se počutili prijetno in lepo. Sooblikovali smo oddajo Hudo, spoznali smo tonsko tehnico in asistentko oddaje, s katero smo si ogledali dnevno redakcijo.
Na koledarju za tisto soboto 30. novembra je pisalo: "Nikar ne domnevaj, da bo priložnost dvakrat potrkala na tvoja vrata."
Sodelovanje v radijski oddaji in ogled radijske hiše je bila res izjemna priložnost.
Nato smo se podali na arhitekturni sprehod po Ljubljani, ki smo ga pripravili učenci. Ogledali smo si predvsem znamenitosti v centru Ljubljane, med drugim tudi Prešernov trg, ki velja za najbolj živahen trg v mestu. Trg je delo slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Kip Prešerna, ki je osrednji del trga, pa sta zasnovala arhitekt Max Fabiani in kipar Ivan Zajec.
Naše potepanje po Ljubljani, že okrašeni z lučkami, smo nadaljevali po Petkovškovem nabrežju do Mesarskega mosta in naprej do Zmajskega mosta ter se čez tržnico vrnili do Tromostovja.
Pot smo nadaljevali na Novi trg in zagledali Nuk.
Ogledali smo si le veliko stopnišče, za katerega je arhitekt Jože Plečnik napisal, da vodi iz temene znanja v svetlovo znanje.
Ker smo bili od sprehoda želačni, smo se odpravili do pizzerije Fokulus in tam imeli odlično kosilo.
Hecali smo se, da nam beseda bolje teče, ko nas ne snemajo. A glej ti to, teorija zarote. Ko smo se do dobra nasmejali, smo gotovili, da so nas res snemali na varnostnih kamerah.
Čakal nas je še ogled Plečnikove hiše in vrta. Vodička nam je veliko povedala o arhitektovem življenju in delu na zabaven način. Po ogledu smo nekateri učenci vzeli nekaj želodov izpod hrasta na Plečnikovem vrtu. Si predstavljate, da nam usklijejo Plečnikovi hrasti?
Plečnikova hiša je bila edinstvena in zanimiva.
Polni novega znanja in Plečnikovih želodov smo se napotili proti gospodarskem razstavišču na ogled knjižnega sejma in prireditve Moje svetlobe fotografa Arneja Hodaliča. Na knjižnem sejmu bi, če bi lahko, pokupila skoraj vse knjige, a sem se na koncu odločila zgolj za tri, kar je bila zame zelo težka odločitev.
Vesela sem, da sem si kupila kuharsko knjigo.
Meni pa se je na začetku sejem zdel dolgočasen. A ko sem zagledala knjigo, ki sem si jo že dolgo želela, je vse postalo bolj zanimivo.
Prvič v življenju sem videl, da se za branje zanima toliko ljudi. Nisem vedel tudi, da obstaja toliko različnih založb v Sloveniji. Fotograf Hodalič je predstavil svojo prvo knjigo zgodb in najverjetneje tudi zadnjo, saj je rekel, da se mu ne da spet iti skozi vse papirologične zagate.
Na poti do avtobusne postaje smo imeli kratek pogovor o tem, katere filme radi gledajo naše očetje. Ko smo prišli na postajo, smo oddali Zarjo in pa smo se odpeljali z avtobusom proti domu. Vožnja je bila prijetna in je hitro minila.
Zavedno si bom zapomnila to izkušnjo na radiju. Naučila pa sem se to, da lahko zaupam vase, da mi bo uspelo.
Sedaj vem, da studio in snemanje oddaje v živo nista tako komplicirana, kot sem si sprva predstavljala. Če bom imela še kakšno takšno priložnost, jo bom zagrabila z obema rokama.
Zavedno si bom zapomnil, da je arhitekt Jože Plečnik hotel postaviti parlament na Ljubljanski grič. Na koncu se je izkazalo, da ga je postavil na 10 centov.
Sedaj vem, da je vsaka izkušnja, ne glede na to, kakšna je, zares pomembna, saj se iz nje lahko veliko naučim.
Spoznala sem, da so lahko tudi resne stvari zabavne, če si jih narediš zabavne. In takšnih si želimo tudi mi v novem letu.
Želim si, da bi spekla čim več dobrega peciva.
Moj cilj je, da bi šolsko leto potekalo lepo in ga bi zaključila z odličnim uspehom.
Moj cilj je, da bi zmogla zadržati sapo še za vsaj 30 sekund več, kot mi jo uspe sedaj.
Moj cilj pa je, da bi prišel od starta do cilja.
Naj to velja za vse naše aktivnosti in vedno. To bi lahko bila naša skupna novoletna želja vsem, da bi prišli od starta pa do cilja.
Ste prisluhnili željam drugošolcev, ki so jih povedali na prireditvi ob samostojnosti in enotnosti in na prihajajočih božično-novoletnih praznikih?
Želim si, da ne bi obstajale vojne.
Želim si, da orožje ne bi obstalo.
Želim si, da ne bi obstajalo več vojne v Izraelu in Ukrajini.
Želim si, da bi bila zemlja čim manj umazana.
Želim si, da bi vsi, ki so bolni, ozdraveli.
Želim si, da otroci ne bi pozabljali šolske potrebščine.
Želim si, da nas bi učiteljica naučila dobro računati.
Želim si, da bi lahko vsi otroci hodili v šolo.
Želim si, da bi zapadlo čim več snega.
Jaz pa si želim, da bi lahko naredil velikega snežaka.
Dajmo, prosimo še ravnateljico Mojco Florjančič, da nam prebere njeno novoletno željo, ki jo je napisala v velik novoletni balonček in obesila na pano pred novoletno okrašeni ekokotiček.
Misliš?
Seveda, pejmo do njene pisarne.
Kar naprej.
Dober dan, vas lahko prosimo, da bi za radijsko oddajo prebrali vašo novoletno željo vsem učencem?
Seveda. Drage učenke in učenci, hvala za vse vaše lepe želje in misli. Ob prihajajočem letu vam želim veliko uspehov, novih priložnosti in nepozabnih trenutkov. Naj bo leto polno prijaznih besed, iskrenih nasmehov in prijateljstva.
Srečno!